Часът е 12. Прокуратурата проверява всички, които фигурират в доклада на вътрешната парламентарна комисия, заяви главният прокурор Луис Велчев. Политическият съвет на управляващата коалиция ще осъди доклада на министъра на вътрешните работи за работата на МВР в последните 18 години. Софийският градски съд отложи делото срещу Маргините. Вотът на недоверие към правителството ще бъде гласуван от Народното събрание в петък от 17 часа. Запорираха всички сметки и част от имотите на изпълнителния директор на Булгартабак Христо Лачев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов, следват подробностите. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание ще има заседание след обед, на което трябва да бъде прият доклада на комисията за случващото се в МВР през последните седмици. Чрез този доклад вътрешната парламентарна комисия ще препоръча серия от мерки за овладяване на хаоса в МВР и решаването на проблемите в министерството. Докладът трябваше да бъде прият още вчера, но депутатите от БСП в комисията искаха допълнително време, за да се запознаят с последните редакции на текста. Според председателя на комисията Минчо Спасов, премиера Станишев трябва да вземе решение дали да отстрани от поста министърът на вътрешните работи Румен Петков. Прокуратурата проверява всички лица, които се споменават в доклада на вътрешната парламентарна комисия. Това съобщи главният прокурор Борис Велчев. В доклада, който не беше гласуван вчера от комисията, се споменават най-често имената на Румен Петков, Валентин Петров, Александър Петров, шеф на кабинета на вътрешния министър и Ангел Александров, бивш директор на Националната следствена служба. Богдана Лазарова информира.
Главният прокурор съобщи, че се проверяват абсолютно всички имена, за които в протоколите от заседанието на вътрешната комисия има констатации, че са извършили престъпления. Велчев обаче заяви, че няма защо да бъдат проверявани градският прокурор Николай Кокинов и прокурорът Чавдар Ангелов за изтичане на информация, в резултат на което убитият писател Георги Стоев се е отказал да даде показания срещу Младен Михалев Маджо. Двамата прокурори не са разговаряли на четири очи, на срещите са присъствали и двама служители на МВР. Две такива срещи е имало с Георги Стоев през есента на 2006 година. На тях е бил от прокуратурата само Чавдар Ангелов. Главният прокурор потвърди, че Стоев наистина е поискал първо ареста на Маджо и едва тогава да даде показания срещу него. Предложена му е била защита, но и двата пъти е отказал. Преписка не е образована. Велчев обясни, че градският прокурор е длъжен да информира за всеки случай на поръчково убийство и че за всички такива случаи тече обмен на информация е било в политическото, било в професионалното ръководство на МВР. Велчев обаче уточни, че знае за този случай само това, което му е докладвал градският прокурор. Богдана Лазарова, Дарик радио, София.
Политическият съвет на управляващата коалиция се събира в резиденция Лозенец от 13 часа, за да обсъди доклада на министъра на вътрешните работи за ситуацията в МВР през последните 18 години и структурните промени в системата, които той предложи вече на соцръководството. Ива Капкова с предварителна информация.
За първи път в политически съвет на коалицията няма да участва лидера на НДСВ Симеон Сакскобургготски, който има ангажимент в Португалия. Политическите ръководства на трите управляващи партии, заедно с председателите на парламентарните групи в традиционен формат ще обсъдят доклада на Румен Петков на закрито за медиите заседание. По неофициална информация на Дарик, решения за министерски рокади на сбирката не се очакват. Още вчера от БСП заявиха, че се надяват и коалиционните им партньори НДСВ и ДПС да подкрепят предложенията на вътрешния министър за структурни промени в МВР, сред които изваждането на службите ДОТИ и ДОИ от системата на вътрешното министерство и отделянето им в самостоятелна агенция за специалните разузнавателни средства. По време на заседанието няма да бъдат обсъждани други теми, но се очаква да бъде набелязана общата коалиционна стратегия за предстоящите утре дебати по вота на недоверие, внесен от опозицията с мотива за обвързване на МВР с организираната престъпност.
Депутатите ще гласуват вота на недоверие към правителството в петък от 17 часа. Дебатите по вота ще са в четвъртък, като тогава заседанието ще бъде удължено. Това е предвижда одобрената седмична програма на Народното събрание. Имало е среща между застреляния преди два дни Георги Стоев и криминалисти от столичната дирекция на полицията. Това потвърди шефът на криминална полиция СДП Валери Йорданов. Той допълни, че среща е била поискана на Стоев, който е бил готов да свидетелства за това, че босове са му поръчвали убийство, но в последния момент Стоев се е отказал от показанията си. Валери Йорданов заяви още, че няма данни и никой от висшето ръководство на МВР да е оказвал натиск да не се работи по определено лице в столична дирекция на полицията. Той допълни, че фактите от руманията на Георги Стоев Петров са били събирани от криминалистите, но за да станат доказуеми, те трябва да бъдат подкрепени от ясни и точни доказателства, каквито в случая липсват. Информацията е на Николай Христов. Говорителката на правозащитната организация Репортери без граници Елса Видал е шокирана от убийството на Георги Стоев. Организацията, чието седалище се намира във френската столица Париж, следи внимателно спазването на правата на журналисти и особено в случаите на репресии срещу представители на медиите. Говорителката на Репортери без граници твърди, че познава работата на Георги Стоев и самото убийство. Стоев беше известен като хроникьор на мафията в България. Той никога не е криел, че в определен момент сам е бил близък с тези хора. Тоест, имал е надежна информация за подземния свят. Ние сме разтревожени тъкмо от това, че навярно съществува пряка връзка, каза още Елза Видал. Тя уточни, че правозащитната организация Репортери без граници ще реагира официално на убийството на Стоев. Софийският градски съд отложи делото срещу Красимир и Николай Маринов и Маргините и не възобнови досъдебното производство по случая. Причината е тежкото здравословно състояние на един от другите подсъдими Иво Карагеоргиев. Павел Хаджиев с подробностите.
Съдът изслуша медицинските експертизи за състоянието на Иво Карагеоргиев, който има тежка форма на исхемична болест на сърцето и отново прецени, че не може да бъде даден ход на делото. За следващото заседание бе насрочена петорна медицинска експертиза, която да установи дали подсъдимият четирица съдът се занимава единствено с медицинското състояние на подсъдимите. За пореден път да дадат своите показания не се явиха Румен Николов Пашата и Младен Михалев Маджо. Градският прокурор Николай Кокинов отказа да даде по-ясни обяснения по случая.
Има експертиза, че един от подсъдимите не е способен да участва. Към настоящия момент, смисъл братя, да, но не е Маринови, а Карагеоргиеви, да, заради който беше спряно производство.
Той коментира, че Маргините и Маджо ще бъдат разпитани във връзка с убийството на писателя Георги Стоев. Хокинов добави, че според него книгите на Стоев са художествена литература и събитията, описани в тях, не отговарят на реалността. Припомням, че братята Маринови, Иво и Светлин Карагеоргиеви, Веселин Тошев, Бисер Илиев и Стефан Рангелов са обвинени, че са подготвили убийствата на покойния вече Иван Тодоров доктора, Любен Гоцев и финансиста Никола Дамянов. Делото бе отложено за 3 юли.
Още съдебни новини. Софийският градски съд, Кюстендилския окръжен съд и Бургаския окръжен съд наложиха запор върху имоти собственост на изпълнителния директор на Булгартабак холдинг Христо Лачев. Запорът е поискане на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съобщиха оттам. Ведомството предстои да внесе иск за отнемане на имуществото в полза на държавата, защото проверката му е установила, че посочените имоти не могат да бъдат придобити с законните доходи на семейство Лачеви. Става дума за право на строеж на 5 апартамента в София, 5 склада, 7 гаража и паркинг, както и 6 поземлени имоти извън столицата и 2 апартамента в Слънчев бряг на обща стойност близо 1 милион лева. Наложен е и запор на всички банкови сметки на Лачев и съпругата му. Лачев е привечен като обвиняем по досъдебно производство за престъпление по членове от Наказателния кодекс, касаещи престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система. Пред Татяна Димитрова Христо Лачев коментира, че това е съвсем логична стъпка, след като се води дело срещу него, но той може да докаже всичките си доходи.
Това е нормално при положение, че има дело срещу мен. Да, аз не съм очаквал, че ще мине без запор, така или иначе. Това е нормално. При положение, че са ми предявили на мен и на съпругата ми обвинения за неплатени данъци, но за мен не е изненада, е нормална част от процедурата. Нещата така или иначе ще стигнат до съда, ако въобще стигнат до съда. Аз нямах намерение нещо да правя с това имущество, така че дали е запорирано или не, то при всички случаи ще да бъде като обезпечение до приключване на делото.
Защо казвате, ако изобщо стигна до съда?
Ами защото за мен обвиненията са твърде нелепи. И аз имам доста сериозни съмнения, че по така скалъпени обвинения може да се разглеждат дела. Не мога да кажа, не съм юрист, но без да влизам в детайли по делото, начина по който беше повдигнато обвинението, преди да е приключил ревизионния акт, преди да имам приключила данъчна проверка, дори нямах предварителен доклад от данъчници, да ми повдигнат обвинения, е най-малкото странно.
Заключение на комисията е, че вашия законен източник на доходи, както и този на съпругата ви, няма как да ви позволят да имате такова огромно количество имоти.
От комисията могат да си правят всяка поди, в крайна сметка съда решава, а аз не знам те откъде имат информация, след като дори не са ми погледнали данъчните декларации, да видят колко данъци и на какви доходи съм платил данъци. Аз мисля, че достатъчно добре мога да си правя сметката, особено на парите, така че нямам никакво стеснение от това, какво мисли комисията и как смятат те. В крайна сметка съда решава.
В обедните новини на Дарик Радио още вести от страната. Тир се е преобърнал тази сутрин около 5.40 на автомагистрала Хемус на 19-я километър в посока Ботевград, съобщиха от БТА. Двамата шофьори, които са били в тира, са в добро състояние и не са пострадали тежко. В момента е затруднено движението по магистралата в посока Варна. След като загубил управлението, шофьорът на камиона се блъснал в средната мантинела и навлязал в насрещното платно и препречил пътя на колите. Това е затруднило придвижването и в двете платна и към момента пропускателната способност на магистралата е намалена. Тирът е превозвал празни бутилки и до няколко часа се очаква кран да изтегли камиона и да освободи напълно и двете платна на магистралата. Българските граждани ще плащат само винетка до 2010 година, когато се очаква да бъдат построени магистралите, оборудвани с тол система. Тогава винетките ще бъдат заменени с тол такса. Това съобщи председателят на Транспортната комисия в Народното събрание Йордан Мирчев след обсъждането на промените в закона за пътищата на второ четене. Информира Ива Капкова пряко от парламентарното ни студио.
Мирчев съобщи, че Транспортната комисия единодушно отхвърлила проекта на правителството, според който винетки и тол такси трябваше да се заплащат едновременно, според това по какъв път се движи превозното средство. Той уточни, че се премахва и друго дискриминиране на водачите на леки автомобили, които щяха да заплащат два вида такси, докато камиони и тирове с тегло над 3,5 тона, които най-много рушат пътищата, ползват обходни пътища и щяха да бъдат освободени от такси. Според промените в закона за пътищата, отделна концесионна тол такса ще се заплаща за ползването на мостове, тунели или проходи, построени от частни инвеститори или дадени на концесия. За вече съществуващи съоръжения обаче това не важи, поясни председателя на Транспортната комисия. Около 120 450 хора с увреждания са освободени от заплащането на годишна винетка в размер на 67 лева. Освобождаването от заплащане на винетки за хората с увреждания ще струва 9 милиона лева на фонд Републиканска пътна инфраструктура. Затова препоръчахме трите министерства, Транспортното на финансите и Министерството на труда и социалните грижи, да издадат специална наредба за компенсиране, съобщи още Йордан Мирчев. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
Проблемът, който съществува за името на Република Македония, ще бъде отстранен по един взаимно приемлив начин и максимално бързо. Това заяви премиер Сергей Станишев по време на министерската среща на страните от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа за готовността и превенцията при бедствия и аварии. Лили Ангелова с подробностите.
Всички съседи на Македония имат интерес проблема с името и да се реши максимално бързо, коментира премиера Станишев.
За да може да бъде отправена формална покана и към тази страна от региона, и тя да навакса в процеса на евроатлантическа интеграция, защото това е от интерес на всички нейни съседи. Моето убеждение е, че в региона не може и не трябва да има черни дупки извън сътрудничеството, извън процеса на европейското партньорство. И тук искам да подчертая още веднъж моето убеждение, че е изключително важно и Европейския съюз да даде ясни политически окуражаващи знаци на Сърбия за нейната европейска и евроатлантическа перспектива.
Премиера коментира, че резултат от президентските избори в съседката ни са били ясен знак, че преобладаващото мнозинство от сърбите виждат своето бъдеще в европейските институции.
В обедните новини на Дарик една информация от чужбина. Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова се срещна в Ханой с виетнамски депутати, членове на социалната комисия на парламента. Подробности от специалния пратеник на Дарик Радио Кирил Вълчев.
България, като член на Европейския съюз, държи на качеството на работата и квалификацията на работниците. И тези високи критерии се прилагат и за гражданите на трети страни, които искат да работят у нас. Това подчерта Масларова пред заместник-председателя на социалната комисия на виетнамския парламент Данг Ху Луа. Виетнамският парламентарист изрази разбиране, че в условията на пазарна икономика виетнамски работници не могат да бъдат изпращани в България както в миналото, но подчерта, че заради голямата безработица във Виетнам, страната му има голям интерес от износ на работна ръка и заради това през 2004 е приет специален закон. Както на всички разговори до сега, и виетнамските депутати подчертаваха традиционните връзки и помощ от България още от времето на основателя на Виетнамската социалистическа република Хо Ши Мин, чийто портрет или бюст неизменно присъства на всяка среща. Виетнамският парламент обаче вече няма група за приятелство с България, тъй като има обща група за връзките с Европейския съюз, чийто председател за Виетнам през втората половина на миналата година беше българският посланник заради липсата на посолство в Ханой на официалния председател на Съюза тогава Португалия. По-късно днес Масларова ще има среща с президента на Асоциацията за осигуряване на работна ръка. Кирил Вълчев, Дарик Радио, Ханой.
Бизнес. Добър ден, аз съм Гергана Тодорова. Единен център за информация ще контролира полетите в България. Това съобщи Емануил Радев, генерален директор на Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение. Системата е заработила още през февруари и стартира с около 3 години закъснение. Галя Станева информира.
Чрез единния район за полетна информация в център София, България е подготвена за прогнозирания до 2020 година значителен ръст на въздушния трафик, обясних от държавното предприятие. Ръководството на въздушното движение ще управлява цялото пространство над България, което включва небето на територията на страната ни, заедно с частта над Черно море. Според Емануил Радев, единният район ще позволи по-ефективен контрол над българското небе и обслужването на по-голям брой полети. До сега въздушното пространство над България беше условно разделено на два района – София и Варна. Относно закъснението от 3 години за въвеждане на системата, Весела Господинова, заместник министър на транспорта, обясни, че до сега не са удържени на устойки. Генералният директор на РВД призна за съществуващ спор с италианската компания Selex, производител на софтуера на системата. Ако спорът не бъде разрешен, според договора се стига до арбитраж в Париж. Целта ни обаче е да постигнем споразумение, категорично е Господинова. Галя Станева, Дарик Радио София.
И днес служителите на ЧЕЗ България ще преговарят с ръководството на дружеството по стачните си искания за увеличение на заплатите и намаляване на предвидените съкращения. Ако преговорите завършат без споразумение, служителите ще започнат ефективната стачка от утре. Елена Бейкова с още информация.
Последното предложение на ръководството на ЧЕС е било изравняване на заплатите за служителите, които заемат еднакви длъжности, но досега са получавали различни месечни възнаграждения. Това изпълнява едно от исканията ни, обясни за Дарик председателят на стачния комитет Денко Ройдев.
Ние искаме след това изравняване да бъдат и увеличени на практика основните работни заплати. Те последно предложиха 19,9%. В момента, примерно, предлагат някакъв среден процент, който е от порядъка на 23%. Като изравняване и увеличение. Но 23% среден процент, нали знаете какво е? Че един може да получи 100%, друг да получи 0%.
По думите на Ройдев, менеджерите не са представили схемата, по която ще бъдат извършени съкращенията на персонала до януари до година. Днес ще бъде взето решение дали и от кога започват реалните ефективни стачни действия в ЧЕС.
Петролът поскъпна до близо 109 долара за барел, предадоха световните агенции. Цената на черното злато расте в очакване днес да бъдат оповестени седмичните данни за състоянието на американските петролни резерви. Американският лек суров петрол с доставка през май поскъпна с 23 цента до 108 долара 73 цента за барел в азиатската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. В Лондон цената на сорта Brent с доставка през май се повиши с 50 цента до 106 долара 84 цента за барел. Лукойл активизира разширяването на позициите си на пазара на петролните продукти в Източна Европа чрез Балканите. Това се посочва в анализ на вестник РБК Daily. Компанията планира да създаде големи мрежи със свои бензиностанции в Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора. Експерти виждат в тези планове не само икономически, но и политически интереси. Лукойл вече има свои активи в Румъния, Сърбия и Македония, както и в България, където държи 74% от продажбите на едро на петролни продукти, допълва изданието. 4,89% е минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2006 година до 31.03.2008, определиха от Комисията за финансов надзор. За професионалните фондове за същия период е определена минимална доходност в размер на 4,82% на годишна база. Валутната търговия преминава без изменения от началото на седмицата. Еврото се търгува на нива от 1.57 долара за евро в очакване на заседанията на Европейската и Английската централна банка утре и започващата в петък среща на G7. Веселин Калчев от финансова къща Логос с още информация.
Според специалисти, търговията ще остане в рейндж и без ясно изразена посока до края на седмицата. В 11 часа единната валута се котираше на 1.5705 срещу долара. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2440 до 1.2460. В обменните бюра доларът се търгува между 1.24 и 1.26. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
При много висока активност на купувачите протича сесията на Българска фондова борса. Силната търговия е причина за повишаването на стойностите на борсовите индекси с близо 2%. Владимир Малчев от Бултренд Брокерич с подробностите.
BG40 повишава стойността си 2,41%, докато BG Total Return 30 и SOFIX добавят малко под 1% към нивата си от вчера. Оборотът до момента е 9,7 милиона лева, като близо 72% от него се дължат на търговията с акциите на Химимпорт. По позицията се изтъргуваха близо 812 000 акции, което е повишение от 1,18%. Защитен ръст 8,47% отбелязват акциите на Ловно-Тинков комплекс, като сделки се изключваха и на нива над 50 лева за брой. Инфраструктурните дружества Мострой и Трейс Груп Холд повишават на своя ред пазарните си оценки с над 4%. При висок обем от близо 58 000 изтъргувани акции, Билборд повишава пазарната си капитализация до нови рекордни стойности. Ръстът по позицията днес е близо 7%. Това се наблюдава в цените на компенсаторните инструменти, където сделки вече се изключват на нива под 40 стотинки за ред номинал.
Още бизнес вести, анализи и интервюта четете в Лев.бг и Дарик.финанс.бг. От мен Гергана Тодорова. Спокоен ден.
Обедните новини на Дарик Радио ви представи Людмил Кържилов.